Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Jumat 20 Juni 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Kameragal dari bangsa Guringai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi Anda pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya bisa didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini pendengar, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Anda masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk di siaran hari Jumat ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut ini akan ada satu rangkuman yang dibawakan oleh rekan kami, Ade Mardiyati, rangkuman dari Indonesia. Berikut ini untuk Anda.
Di tahun 1993, seorang mahasiswi asal Amerika Serikat, Kinari Webb, datang ke Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat untuk mempelajari orangutan. Di sana, ia malah menemukan maraknya praktek penebangan liar yang dilakukan oleh warga sekitar. Hal ini disebabkan karena warga tidak punya pilihan lain untuk mencari nafkah, guna menutupi kebutuhan hidup, serta biaya untuk berobat ketika sakit. Di tahun 2007, Dr. Kinari Webb membuka klinik ASRI atau Alam Sehat Lestari, sehingga masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung bisa mendapatkan akses kesehatan. Ada berbagai kisah menarik di balik kesuksesan Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI ini. Oke, bersama saya sekarang sudah ada Mas Indra dari Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI. Mas Indra ini menjabat sebagai direktur di Yayasan ASRI. Selamat sore, Mas Indra.
Selamat sore.
Mas Indra, boleh dong ceritain kepada para pendengar Yayasan ASRI ini fokus kegiatannya apa saja?
Yayasan ASRI selama ini kita menggaungkan program kesehatan dan program konservasi lingkungan gitu. Intinya kita menjalankan kesehatan planetari. Apa itu kesehatan planetari? Kesehatan planetari adalah keterkaitan antara kesehatan manusia dan kesehatan alam, yang mana kita percaya bahwa jika alam tidak sehat, manusia tidak sehat, dan begitu pula sebaliknya. Jadi ASRI saat ini ada dua program besar, program kesehatan yang mencakup berbagai sub program juga. Ada klinik keliling, ada program TB, ada penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada yang kedua, program konservasi. Program konservasi ini terbagi menjadi secara umum ada tiga, program kehutanan. Program kehutanan ini mencakup ada kegiatan reboisasi, pembibitan, kemudian kita ada program Garden to Forest atau kita sebut dengan agroforestry juga. Kemudian kita ada program livelihood ya, yang mencakup pertanian organik, kemudian kita ada program chainsaw buyback, kemudian ada program kambing untuk janda, kemudian kita juga ada program pendidikan kesehatan planetari yang diberikan kepada beberapa beneficiaries.
Nah, Yayasan ASRI ini letaknya kan ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, itu Kabupaten Kayong Utara di membawahi berapa desa yang jadi penerima manfaat dari ASRI ini?
Sebenarnya kita berawal dari tahun 2007 melakukan program di sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Waktu itu kita awali dengan kegiatan radical listening, yaitu mendengar secara radikal dan memposisikan masyarakat sebagai ahlinya dalam hal pelestarian dan penjagaan hutan. Di sekitar Taman Nasional Gunung Palung itu meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Dan jumlah dusun tempat Asri berprogram totalnya ada 78. Kemudian setelah Asri jalankan program sekitar satu dekade, kita melihat dampaknya cukup jelas bagi masyarakat maupun alam. Kemudian di tahun 2018, Asri mulai mengembangkan cakupan wilayahnya. Kita mulai melakukan program juga di sekitar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Hingga saat ini, kemudian pertengahan tahun 2023, Asri ber-MOU dengan Kementerian Kesehatan dan kita berusaha bersama-sama untuk mengembangkan program kesehatan planetari yang Asri jalankan secara nasional bergandengan tangan dengan pemerintah dari level pusat hingga level lokal. Kemudian kita di awal tahun 2024 lalu kita mulai gencar untuk melakukan scouting trip, radical listening, dan biasanya survei lainnya di Kabupaten Tambrau, tepatnya di sekitar cagar alam Tambrau. Okay. Dan kedepannya harapannya bisa juga pergi ke Sulawesi, kemudian ke Sumatera juga. Sementara di wilayah Kalimantan kita akan terus mengembangkan.
Kan di awalnya itu Asri ini didirikan juga dalam rangka mengatasi masalah illegal logging ya di kabupaten setempat. Di awalnya berdiri itu ada pertentangan nggak sih dari komunitas penebang liar di sana?
Jadi awal mula Asri menjalankan program kesehatan planetari ini berawal dari di tahun 1993 ketika Dr. Kinari Webb waktu itu pasti sebagai mahasiswa biologi melakukan kunjungan ke Taman Nasional Gunung Palung untuk mempelajari tentang orang utan. Mm-hmm. Jadi ketika itu sudah cukup banyak illegal logging terjadi, kemudian ketika ditelusuri ternyata masyarakat punya pemahaman yang cukup baik dalam hal menjaga hutan, namun mereka tidak punya pilihan, mereka harus melakukan penebangan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan akan akses pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, di tahun 2007, Dr. Kinari beserta tim kembali ke Taman Nasional Gunung Palung untuk menjalankan program-program Asri berdasarkan hasil radical listening yang dilakukan. Pertentangan tentu ada, dinamika di lapangan pasti ada dengan masyarakat, kemudian dengan berbagai stakeholder, tapi sampai saat ini kita cukup diterima baik oleh masyarakat karena dampak kita memang sungguh dirasakan oleh masyarakat dan disupport juga oleh pihak-pihak pemerintah maupun Taman Nasional karena memang kehadiran Asri sangat berdampak bagi pelestarian Taman Nasional Gunung Palung sendiri dan tentunya bagi masyarakat di sekitar sehingga masyarakat juga saat ini kondisinya bisa lebih sehat. Pasca satu dekade Asri berdiri, malaria kita sudah tereliminasi sampai saat ini tidak ada malaria lagi di sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian tingkat tuberkulosis sudah cukup terkontrol dan harapannya ke depannya bisa semakin sehat lagi ketika alam terjaga.
Uniknya nih yang saya ketahui, kliniknya ini menerima bayaran berupa bibit pohon dari masyarakat yang datang untuk berobat. Ya, boleh ceritakan sedikit tentang sistem pembayarannya?
Ya, jadi klinik Asri ini menerapkan sistem pembayaran yang cukup unik bahkan di dunia ya. Jadi kita menjalankan aksi kesehatan planetari, kita menjalankan klinik yang bisa dibayar dengan non-cash gitu. Uh-huh. Non-cash itu bentuknya apa yang paling populer saat ini adalah bibit pohon lokal yang akan ditanam kembali lagi di area reboisasi kita di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian masyarakat juga bisa membayar dengan kerajinan tangan, dengan kotoran hewan yang nantinya bisa diproses kembali untuk dijadikan pupuk. Kemudian mereka juga bisa bekerja di Asri. Di samping itu, kita juga memberikan pond spesial buat masyarakat yang menjaga hutan. Kita sebutnya sebagai ekostatus yang kita evaluasi setiap 4 bulan sekali. Kita ada mitra namanya Sahabat Hutan, kemudian kita ada pihak polisi hutan juga dari pihak Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian dari masyarakat sama dari asli sendiri kita ada tim monitoring untuk mengkonfirmasi hasil evaluasi tersebut. Demikian. Dan kita memberikan diskon hingga 70% bagi masyarakat yang tinggal di dusun dengan status tidak ada gangguan hutan.
Jadi ada sistem diskon itu tergantung, jadi kalau masih ada kegiatan yang termasuk pelanggaran di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, berarti diskonnya semakin kecil gitu ya?
Betul. Nah, bentuk indikatornya seperti apa? Misalnya nih, ada tidaknya penebangan liar, kemudian apakah ada circle di sana, ada tumpukan kayu atau tidak di sana, kemudian apakah ada perkebunan sawit atau tidak di sana, ada kebun-kebun lainnya atau tidak. Ya, itu beberapa indikator yang kita evaluasi secara berkala.
Ini kan berarti misalkan dalam satu desa itu taruhlah ada satu orang yang masih melakukan penebangan liar, berarti itu akan jadi sanksi sosial ya, buat dia ada tekanan dari warga desa lainnya, gara-gara kamu nih kita jadi dapat diskonnya cuma dikit kalau berobat, bener ya kayak gitu ya? Jadi
tepat sekali, jadinya alasan kita melakukan program seperti ini adalah supaya masyarakat saling mengingatkan, saling menjaga hutannya dan menjaga masyarakatnya juga gitu. Ketika hutannya terjaga, otomatis kesehatan masyarakatnya pun terjaga gitu. Jadi dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya yang ada di dalam satu dusun, mereka saling memotivasi supaya menjaga status dusun mereka agar tetap hijau sehingga bisa mendapatkan diskon maksimal dari klinik ASRI.
Mas Indra, terima kasih banget obrolannya. Ini luar biasa sekali programnya ASRI. Semoga kedepannya akan ada juga ada yayasan-yayasan lain yang bisa ikut menjaga lingkungan terutama di sekitar Taman Nasional di Indonesia.
Amin. Kita harapkan semua pihak bisa saling berkolaborasi, saling bergandengan tangan untuk terus-menerus menjaga hutan kita yang dari hari ke hari semakin habis.
Oke, terima kasih Mas Indra atas sharingnya kepada para pendengar SBS Indonesia.
Warga setempat, Mardalina atau Lena, pernah menyerahkan ribuan bibit pohon kepada klinik ASRI untuk membayar biaya berobat serta gigi buatan yang ia butuhkan.
Bu Lena kan pernah berobat di klinik ASRI ya?
Iya.
Berobat apa waktu itu, Bu?
Itu berobat gigi.
Kenapa giginya?
Gigi saya itu di depannya itu rompek-rompek.
Apa? Oh, kayak gompal gitu ya?
Iya, hitam-hitam.
Oke. Terus berobat ke ASRI, itu habis ASRI berapa, Bu, biayanya?
Habis waktu itu ganti gigi saya dengan dokter itu 4.300.000.
Gede juga ya, Bu, ya?
Iya.
Terus Ibu bayar apakah dengan uang, cash atau gimana?
Pakai bibit.
Oh, pakai bibit pohon ya?
Iya.
Boleh ceritain nggak, Bu, bibit pohon apa, kemudian berapa banyak itu untuk bisa bayar sejumlah 4.300.000 ya tadi ya?
Bibit ini tuh bermacam-macam yang diterima itu. Waktu itu saya pohon mangga, pohon ubah, leban. Banyak lagi yang itu pohon rambai. Kalau untuk biaya segitu dikalikan aja itu harga satu pohon itu waktu masa itu tuh 3.400.000.
Itu tahun berapa, Bu?
Itu tahun 2012.
Kalau sampai sekarang pun Ibu masih menanam bibit untuk ditabung nggak di untuk
di ASRI? Sampai saat ini masih.
Oh, masih.
Di samping rumah juga itu masih bibit saya. Kurang lebih 2.000 pohon.
Ini jadi sistemnya kalaupun Ibu nggak pakai untuk berobat itu bisa ditabung istilahnya ya, Bu, ya?
Iya, tabung. Kalau ada keluarga sakit juga bisa dikasihkan.
Oh,
tapi nggak bisa diuangkan.
Oh, tidak bisa diuangkan, tapi bisa dipakai oleh anggota keluarga yang lain.
Untuk keluarga, iya.
Okay. Sampai sekarang masih nanam bibit untuk ditabung. Itu berapa banyak Ibu menanam bibit? Setiap hari Ibu store atau gimana?
Enggak, itu harus kita pelihara dulu dalam 3 bulan, 4 bulan baru di store.
Itu ada ketentuan ya sampai tinggi berapa
ada.
Senti baru boleh disetorkan?
30 senti.
30 senti. Dan jenisnya apakah Asri yang menentukan atau terserah masyarakat?
Asri yang menentukan.
Ah, oh, gitu. Yang bisa dipakai apa ditanam kembali di Taman Nasional Gunung Palung itu ya, Bu ya?
Iya, iya.
Harapan Ibu ke depannya klinik Asri, untuk klinik Asri apa, Bu?
Supaya Asri bisa berkembang lah. Dan bisa masih bisa menerima bibit seperti yang dulu.
Memberi akses kesehatan kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak ya Bu Lena atas waktunya.
Ya.
Semoga sehat terus.
SBS celebrating 50 years.
This is A Year in a Minute, 2005.
Hurricane Katrina devastated New Orleans. Coordinated suicide bombers hit buses and trains in London. Over 4 million visit the Vatican to mourn Pope John Paul II. More bombings hit Kuta. The Bali Nine are arrested and Chappelle Corby sentenced to 20 years.
The full weight of Indonesian law fell on Chappelle Corby. She appeared not to understand quite what had happened.
And after describing Bob Carr's wife as a mail order bride, New South Wales opposition leader John Brogdon attempted self-harm. YouTube goes live. And former Labor leader Mark Latham releases his diaries, which sharply criticise his party. I'm Anton Enos for SBS's 50th anniversary. That was 2005.
You're listening to 3EA, a station of the Special Broadcasting Service.
SBS, 6 billion stories and counting.
Tahun ini pendengar, SBS berusia 50 tahun. Dan untuk merayakannya, kami membagikan cerita tentang keberhasilan lintas budaya dan komunitas multikultural. Peringatan pendengar, konten di episode ini menggunakan bahasa dan juga berisi konten yang mungkin dianggap menyinggung oleh sebagian orang. Ketika SBS diluncurkan pada tahun 1975 sebagai dua stasiun radio komunitas, 2EA di Sydney dan 3EA di Melbourne, bahasa Yunani dan Italia termasuk di antara bahasa pertama yang bisa didengarkan di udara, mewakili beberapa komunitas migran yang sudah lama berada di Australia. Namun, komunitas-komunitas ini menghadapi diskriminasi, termasuk diberi label WOX. Hinaan rasial yang di Australia biasanya digunakan untuk merujuk pada orang-orang dari wilayah Mediterania. Kini, beberapa orang masih menganggap istilah ini rasis, tetapi di sini banyak yang mulai mengklaim kembali istilah itu dan identitas diri mereka atau menggunakannya sebagai istilah yang menunjukkan kasih. Kali ini, SBS Examines menyelidiki bagaimana makna istilah itu telah berubah dan bagaimana pengalaman para migran Italia dan Yunani dari generasi ke generasi yang telah membentuk apa artinya menjadi warga Australia. Adrianos Casas bermigrasi ke Australia pada tahun 1959, melarikan diri dari perang. Ketika itu, usianya 24 tahun. Ia mengatakan ada beberapa prasangka negatif tentang migran, tetapi ia tidak merasa didiskriminasi.
They will say, oh, they will grab our girls and our women. They will lose their job and they take their jobs, etc. And they are justified as long as they are not offensive. Yes. So that's how I have looked Australia and I'm very happy.
Peter Katholos adalah orang kelahiran Yunani pertama yang mewakili Australia secara nasional sebagai Socceroo. Keluarganya melakukan perjalanan ke Australia dengan kapal pada tahun 1970, menempuh perjalanan selama 30 hari di Samudra Hindia. Saat itu, ia berusia 9 tahun dan tidak bisa berbahasa Inggris.
You were looked at as a stranger. It's like, what are you doing on our land? Little did they think that these people that came from overseas were here to work hard, to basically help in building this country, which, you know, the migrants did. But, you know, there was moments where I was called WOG many, many times.
Jadi, dari mana istilah WOG ini berasal dan mengapa dianggap menyinggung? Berikut ini menurut Andonis Piperoglou, dosen senior ilmu Yunani tentang diaspora global di University of Melbourne, yang juga seorang Australia keturunan Yunani.
The word or slur, dago, which has an epistemological link to the Spanish or Portuguese name Diego. But dago sort of slips out of usage and is replaced by the slur wog. Its origin from its meaning as a bug, an infestation, a disease.
Meski masih dianggap hinaan, banyak orang yang telah menggunakan kembali kata tersebut dan dengan bangga mengidentifikasikan diri sebagai woke.
The diaspora of these groups from the Mediterranean can start to self-identify and claim a certain type of alternative Australianness, which rides up against and challenges some of those monocultural renderings on what constitutes a good Australian.
Ibu dari komedian Anthony Locascio adalah seorang Yunani. Ayahnya orang Italia. Ia mengatakan ada perbedaan generasional dalam pengalaman diskriminasi.
When my grandfather was training in his football team, he would have drunken Anglo-Saxon men come and throw beer bottles and heckle them and tell them to take their wog ball somewhere else. My parents' generation probably experienced that a lot in business more than anything. I've experienced it in waves. The bullying wasn't overt. It was more things like kids would make up rumors that my dad was in the mafia.
Anthony memasukkan latar belakang etnisnya ke dalam stand-up komedinya.
A lot of comedians in Australia that have wog backgrounds, they don't talk about it. That sucks. Because you're excavating a great part of your upbringing and your identity.
Pembawa acara Breakfast Radio di Triple J, Concetta Caristo, memiliki 3 kakek nenek yang lahir di Italia. Ia mengatakan bahwa ia bangga menyebut dirinya sebagai wok.
I use it as a term of pride. I really do. And I obviously think it's based on tone. If someone is saying it to, if I hear someone saying it to me in this like vitriolic tone, I'm sure that would make me upset. I would be so taken aback by that, which to me really shows how far the word has come. My dad, who was born here, was like, yeah, it was used with vitriol, like for being different. So that is pretty, you know, a remarkable change.
Concetta Perna adalah presiden dari National Italian Australian Women's Association dan seorang akademisi yang mempelajari tentang migrasi perempuan. Ia mengatakan setiap generasi memiliki identitas budaya yang unik. Tetapi ia percaya bahwa anak-anak dari mereka yang pertama kali datang ke Australia adalah yang paling mengalami kesulitan.
They were very much torn between the two identities, the two cultures.
Ia menghabiskan bertahun-tahun mengajar bahasa Italia kepada para mahasiswa di Macquarie University. Bertemu dengan para migran generasi kedua, banyak di antaranya memiliki darah Italia.
That has been a most rewarding part of my teaching, to see the way they changed their perception of their culture and the willingness to learn it. The children of the migrants, they refused to learn Italian, to speak Italian, or they would speak dialects within the walls of their home, but not outside their home, you know, because they felt this discrimination on them. But when they started traveling, they realized what they had missed. And with their children, they don't want them to miss on that. So that generation that is pushing and encouraging the new generations to study Italian, to learn Italian, and to travel to Italy.
Anthony tahu bagaimana rasa malu dapat memengaruhi setiap generasi dalam sebuah keluarga. Sang kakek adalah panutan baginya. Tetapi ketika ia berbagi mimpinya untuk menekuni dunia komedi, sang kakek tidak mendukungnya.
I was a little taken aback by it at first because I wasn't expecting that kind of a response from him. But the more I thought about it, the more in line it was with exactly who he's always tried to be for me. He's always wanted to make sure his kids are safe and his grandkids are safe and pursuing a safe path. I realized that little voice in his head, in my mom's head, in my head that says, don't do that, you're not safe, you're going to get in trouble, you're going to fail. As much as that's in me, my grandparents' defiance and bravery and courage at leaving everything that they knew and going halfway around the world basically on their own in search of a better life, the two come together. And I feel like I have both in me. My grandparents arrived here with the same hopes and the same dreams, and they may not have accomplished all of them, but the generation below them and the generation below that certainly did.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Fernando Vives dan Rachel Knowles dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
Radio 2EA, the voice of ethnic Australia.
Bukan hal yang menyenangkan pendengar untuk berpikir bahwa kejadian yang membahayakan rumah atau harta benda dapat terjadi pada diri kita. Tetapi insiden semacam ini bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Peristiwa cuaca seperti banjir, kebakaran hutan, badai, dan topan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak wilayah di Australia. Dan meskipun Anda menyewa rumah, bukan sebagai pemilik, Anda tetap dapat terpengaruh oleh hal-hal seperti kerusakan akibat air atau pencurian. Dalam Australia Explained episode kali ini, para ahli menguraikan hal-hal penting tentang asuransi rumah dan isi rumah atau Home and Contents Insurance, termasuk apa saja pengecualian umumnya, ketentuan yang perlu diperhatikan, dan apa yang bisa Anda lakukan terkait kenaikan premi. Terlepas dari apakah Anda memiliki rumah sendiri atau menyewa, asuransi rumah adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan. Jody Bird, pakar asuransi di Choice, menjelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi rumah di sini.
Home insurance is really two components. You've got the insurance for your building and the insurance for your contents. And if you own your own home or the bank owns your home, ideally you're insuring both. If you're renting a place or if you're in a strata property, then you just want to insure your contents. When it comes to insuring your home, you're insuring for the cost to rebuild the actual building. And when you're insuring your contents, you're insuring the cost to actually replace those contents.
Jadi, apa yang termasuk contents atau isi? Isi ini dapat berupa barang elektronik, peralatan olahraga, perhiasan, alat bantu medis, alat musik, bahkan furnitur dan pakaian. Pada dasarnya, semua barang berharga yang ingin Anda lindungi jika terjadi pencurian atau kerusakan. Saat Anda mengambil asuransi rumah dan isinya, Anda akan menerima Product Disclosure Statement, PDS, atau Pernyataan Pengungkapan Produk. Dokumen ini menguraikan apa saja yang dicakup oleh polis Anda dan apa saja yang tidak. Mr. Bird mengatakan, satu pengecualian umum yang tidak diketahui banyak orang berlaku jika rumah Anda dibiarkan kosong atau tidak ditinggali dalam waktu lama.
If you're going on holidays for an extended period of time, so often 60 days or more, you actually need to tell your insurer because they might not cover you if you're away for too long. And that also goes, for example, if you've moved out of your home while it's being renovated.
Sebagian besar polis asuransi juga tidak menanggung kerusakan yang disebabkan oleh hewan peliharaan.
Most home insurance policies will cover you for animal damage, but they won't cover you if it's your own pet that has done the damage. So if you have a dog that doesn't like storms and it tears the house apart when you have a storm, then you're not going to be covered because it's your own pet, but you will if a possum came in the house and wrecked everything.
Asuransi bangunan rumah biasanya diperlukan ketika mengambil hipotek. Andrew Hall adalah CEO di Insurance Council of Australia atau Dewan Asuransi Australia. Ia menyarankan agar calon pembeli rumah membandingkan opsi asuransi ketika mereka juga mencari pembiayaan atau pendanaannya.
So it's important when you buy a home in Australia that you also consider the costs and the options for insurance. Your insurance should always cover what is the most likely risk of something happening to your home. If you're living in an area where there is a lot of bush or forest, you need to ensure that you've got cover for fire. Flood is the biggest challenge, and you should always check with the real estate agent, with the local council, when you're purchasing a property, what the risks are around flood, because flood is the most expensive element to insure.
Tidak seperti bencana alam lainnya, banjir merupakan risiko yang sangat dapat diprediksi di daerah rawan banjir, jelas Mr. Hall. Saat membeli rumah, ia menyarankan untuk secara proaktif meneliti resiko bencana alam yang mungkin dihadapi, termasuk resiko banjir.
We know the areas it's likely to happen in, the severity, even the frequency in which homes may flood. Some councils will tell you if you live in a flood zone. Areas like, for example, Brisbane have a long history of doing that. But there are many parts of Australia where councils don't inform you of that information. So you need to go and look and see what information is available around the natural peril risks.
Paula Jarzabkowski, Professor Strategic Management di University of Queensland, memiliki keahlian global dalam asuransi bencana dan selisih perlindungan asuransi. Di seluruh Australia, diperkirakan setidaknya 11% bangunan rumah tidak diasuransikan. Dan di beberapa daerah, tingkat non-asuransi ini bahkan lebih tinggi. Profesor Jarzabkowski menguraikan alasan utamanya.
Some people, for example, may not perceive themselves as prone to that risk and so may not buy a product that contains that. Other people who may be prone to those risks can't afford it because the cost has gone up so much, so that's an unaffordability problem. And yet others are finding that insurance companies are declining to quote them when they're in high-risk areas, which means it's unavailable.
Data terbaru dari Biro Statistik Australia atau ABS pendengar mengungkapkan bahwa asuransi merupakan salah satu kontributor utama terhadap meningkatnya biaya hidup yang didorong oleh premi yang lebih tinggi untuk asuransi rumah dan isi rumah. Bahkan jika Anda tidak mampu membeli asuransi bencana secara penuh, tetap merupakan ide yang baik untuk memiliki perlindungan dasar untuk hal-hal seperti pencurian atau jika mesin cuci Anda rusak dan membanjiri lantai Anda. Profesor Jarzabkowski berbagi beberapa kiat atau tips bagi rumah tangga untuk menghindari kerugian akibat mengurangi asuransi.
So if you're in an area where you know that you may potentially get an evacuation, what are the things you will take with you? Have you got everything online that you can have online, like documents that matter to you? The other thing is protect your house as well as you can. Do you clean your gutters? Do you check your valves? Those kinds of things, because they can stop washback flood, overflow flood from your gutters and drains. They're also helpful around fire because, you know, you don't have a lot of leafage in the gutters. Are you making sure that you look after the trees that are around your house so that they don't fall onto the house in a heavy wind?
Kontrak asuransi bisa jadi panjang dan seringkali memuat istilah-istilah yang sulit dipahami. Itulah mengapa penting untuk mengajukan pertanyaan dan memastikan Anda mengetahui dengan pasti apa saja yang dicakup dan apa yang tidak.
Guess though we're all a bit guilty, aren't we, sometimes of ticking yes, I've agreed to everything without either knowing what we agreed to or just being in a hurry and, you know, it's come up at renewal and you just want to renew. It's a financial product, people get frightened of that. But it's important that we read the terms and conditions of the products we buy and get comfortable asking the questions. You know, you're going to pay money for this. You're going to rely on it when something happens to your house. So it is in your rights to ask that and to have it explained to you in a way that you can understand.
Pada akhirnya, pendengar, selalu ada baiknya untuk membandingkan harga dan bernegosiasi, bahkan ketika Anda baru akan memperbarui asuransi Anda, kata pakar asuransi dari Choice, Jody Bird.
Intuitively, we think that if we're loyal to a business, they're going to reward us with discounts. This isn't how it works with insurers. If you stay loyal to an insurer and you just renew your premium at every year when they send that renewal form out, they'll actually end up charging you more on your renewal form than they might to a new customer trying to get the same insurance. So if you're speaking to your insurer about trying to get a better deal, your hand is always going to be stronger if you've done that background work to understand what the premiums are like elsewhere on the market. You can give them a call and say, you know, are you going to give me the price for a new customer? Otherwise, I'll move on.
Demikian tadi pendengar segmen khusus Australia Explained terkait dengan asuransi rumah dan isi rumah di Australia yang disusun oleh Zoe Tomato dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
This is SBS Radio, talking your language.
Dit is Radio 2EA Oranje, the voice of ethnic Australia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.